نسلم لكم الاستوديو والسكن بوسفم نلقاكم عطيني بروغرام في السنسيلة تشينا شينا في المكمية إسليم بوهجر وبروفيسر غلوريا لوري لوشنتي اللوم سنددكاو كيف ودنيكم البروغرام على سيريا داونتن أبي سوċċess enormi غلوريا نستاو نايدو شي كومنتي في الفات فوق التيب تا سوċċess
إيفا سوċċess enormi كيف التايت دانا رباح حفنا أمي أوردز من اللي يشي ديسا 2 Golden Globe Awards miljoni ximija u 20 miljon spettatur f'mitejn pajjiż. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq fenomenu televiżiv enormi, enormi. U issa se naraw nippruvaw nifhmu għala jiġifieri kell għandu din il-popolarità enormi għala sar fenomenu televiżiv.
Fil-fatt Gloria, meta tibda l-istorja ta' Downton Abbey?
L-istorja tibda f'mument jew f'data epokali f'April tal-1912. Għala għaliex f'April tal-1912 jereq it-Titanic. Jiġifieri din hija data emblematika, aħna jekk nitkellmu fuq data emblematika ta' żminijietna, żgur sa semmili 9/11 u traġedja ta' Twin Towers. U hawnhekk għandna wkoll jiġifieri traġedja enormi, ovvjament differenti ma kienx qatt ta' terrorizmu. Imma xorta hija data emblematika għala. Għaliex wara kollox aħna għandna l-istorja ta' din il-familja Crawley u anki id-deklin tal-Imperu Brittaniku u anki hawnhekk jiġifieri b'din it-traġedja jere jiġifieri it-Titanic f'ċertu sens aħna nafu li sa tibda tereq ukoll jew sa jibda jereq ukoll l-Imperu Brittaniku u ovvjament anki il-familja illi tgħix ġo Downton Abbey. Mbagħad ovvjament tkompli jkun hemm l-ewwel gwerra dinija u mbagħad jiġifieri aħna wasalna s'issa għar-raba serje u mbagħad wara kien hemm il-London Season, eżattament wara r-raba serje.
Fil-fatt għala taħseb Gloria li hu daqshekk popolari, semmejna li hu fenomenu.
Issa hawnhekk hawn ħafna raġunijiet u din hija kwestjoni pjuttost kumplessa, ħanibdew naraw. Mela, jiena naħseb illi waħda mir-raġunijiet għandha x'taqsam ma' l-Englishness. Ir-rappreżentazzjoni ta' Englishness. Il-karattru Ingliż jiġifieri hemm ċertu restrain, kontroll, anki narawha pereżempju funeral jew traġedja, emotional restrain, jew anki l-eleganza jiġifieri Ingliża. Nixtieq nissuġġerixxi ktieb minn li wkoll ironija, għaliex hawnhekk jistgħu jkollna wkoll element ta' awtoronija, għaliex anki l-ironija għandna ħafna ironija jiġifieri f'Downton Abbey, u din hija parti wkoll ta' l-Englishness, imma xi ħadd li l-vera jrid jaqra fuq Englishness, what it is to be English, nissuġġerixxi dan il-ktieb interessanti ħafna ta' Kate Fox jismu Watching the English. Jiġifieri waħda mir-raġunijiet jiena naħseb għandha x'taqsam ma' din l-Englishness. U kif toħroġ din l-Englishness? Anki permezz ta' l-aċċent. U għandna dak li jiena nsejjaħ the politics of accents. L-ewwel nett naraw l-aċċent differenti ta' min jgħix fuq u min jgħix isfel pal upstairs and downstairs. Imma mbagħad il-politics of accents aħseb ftit silejn fir-raba serje kif taf titfaċċa terġa' titfaċċa Shirley MacLaine illi tinterpreta il-parti tal-om ta' om Cora. U jitfaċċa wkoll hu Cora, l-aċċent tagħhom kemm huwa differenti l-aċċent Amerikan. L-aċċent Amerikan marbut ukoll jiġifieri ma' ċertu atteġġa. U hawnhekk permezz tal-politics of accents toħroġ speċi ta' dialettika. Verament qegħdin jitkellmu l-istess lingwa, l-Ingliż, imma l-Ingliż u l-Amerikani donhom huma divided by a common language, letteralment.
Anka Branson, Gloria.
Assolutament. Mek għandna
tip ta' Ingliż ovvjament differenti.
Assolutament għandna Irlandiż, jiġifieri, imma Irlandiż illi mhuwiex Irlandiż
jiġifieri
tal-upper class, jiġifieri hemm ħafna ħafna, ħafna kontrasti anki fl-accenti li naraw. U joħroġ ħafna f-serious for appuntu fejn ikun hemm il-kontrast bejn l-Ingliż u l-Amerikan. U jiena ċerta illi, per eżempju, fl-Amerika, wieħed mill-attrazzjonijiet għandu x'jaqsam ukoll mal-accent. Ovvjament ikun hemm l-Italja ġi dubbed bit-Taljan, jiġifieri dan kollox jintilef. Xorta ma jibqa' popolari, ġien interessanti, ġien żistatajli li mal-politics of accents dina tisparixxi, pereżempju, jekk jiġi dubbed bil-Franċiż, bil-Taljan, eċetera, u hekk, assolutament. Imma in English speaking countries ovvjament jibqa'. Issa hemm ħafna elementi oħra li nixtieq nidħolġu fihom ukoll, l-element ta' stylization. Jiġifieri, hawnhekk għandna eleganza formali, eleganza stilistika qawwija f'Downton Abbey, pereżempju attenzjoni lejn il-kostum, lejn is-setting, lejn il-location. Issa hemm dibattitu sħiħ. Aħna kemm il-darba tkellimna fuq heritage film jew heritage television u hemm anti-heritage discourse ukoll għala għaliex hemm min jgħid f'dan it-tip ta' costume drama effettivament m'għandniex awtentiċità storika, hija awtentiċità storika falsa. Jiġifieri, u x'qed jiġri permezz tal-stylization u din l-eleganza, aħna qed inħossu nostalġija, aħna nibdew nħossu nostalġija lejn xi ħaġa li effettivament ma teżistix kif qed innarawha fuq it-television, jiġifieri hija sensazzjoni ta' false nostalġija.
Imma tant tiġi rrappreżentata f'mod reali, Gloria.
Assolutament tiġi rrappreżentata f'mod reali. U anki jekk aħna nafu jiġifieri li din il-nostalġija li għadin inħossu hija nostalġija falsa għaliex hija nostalġija li xi ħaġa fittizja, xorta nieħdu gost inħossu din it-tip ta' nostalġija, jiġifieri. Dawn huma dat-tip ta' heritage films, jiġifieri, aħna kemm il-darba tkellimna fuq il-heritage films, dawn it-tip ta' heritage films jew heritage television jikkrejaw din is-sensazzjoni ta' identifikazzjoni, appuntu kif qed tgħid, għaliex aħna nipparteċipaw ukoll fl-istejjer tagħhom, imma donnu kollox huwa daqshekk realistiku, u verament realistiku, u verament autentiku, kif aħna din naraw fuq l-iskrin.
Il-ġeneru, Gloria.
Aħna jiena għaddi kif semmejt heritage film. Jew inkella heritage television. Issa aħna kemm il-darba tkellimna fuq heritage cinema jew heritage television. Nistgħu nieħdu film, wieħed mill-ewwel films illi verament bih jinawgura dan il-ġeneru huwa Chariots of Fire. Imma mbagħad nistgħu ndaħlu taħt heritage film ir-rumanzi pereżempju ta' Jane Austen jew ta' E.M. Forster illi ġew adattati kemm fuq it-television, kemm għat-television u kemm ukoll għaċ-ċinema. Aħna immorru lura ġo passat appuntu. Eleganti, fi żmien meta l-imperu kien għadu jeżisti l-imperu Brittanniku jiġifieri u il-wirt il-heritage cinema qed jurina il-wirt ta' dan l-imperu Brittanniku u għalhekk inħossu din is-sensazzjoni ta' nostalġija, jiġifieri dana ovvjament jaqa' taħt heritage television. U wkoll ovvjament heritage television dejjem ikun hemm costume drama. Imma ovvjament huwa ġeneru pjuttost kumpless għax anke The King's Speech jaqa' taħt heritage cinema. Jiġifieri hemm dibattitu wkoll sħiħ illi hemm min jgħid illi dak li qed innaraw huwa verament superflu. Huwa superfiċjali. Hemm min jgħid le taħt dik il-miżansen eleganti. Hemm ħafna tensjoni. Aħseb ftit fuq Downton Abbey silejn. Inti vera tħobba din is-serje. Aħseb ftit fuq it-tensjonijiet emotivi u l-konflitti u r-rivalità u lejra jiġifieri u anki din ir-riġidità ġerarkika. X'qed tiġrila din ir-riġidità ġerarkika biż-żminijiet jiġifieri. Jiġifieri iva hemm miżansen eleganti, imma taħt din is-surface, din is-superfiċi, hemm ħafna tensjoni hija lesta biex tisplodi.
Forsi tista' tidħol ftit aktar fid-dettall, Gloria, fil-karatteristiċi ta' heritage cinema jew heritage television.
Mela, il-karatteristiċi l-ewwel nedhem ikun hemm dawn huma kollha costume drama. U kif konna din ngħidu, dejjem ikun hemm ċertu attenzjoni għal historical authenticity, l-autentiċità storika, jiġifieri vera joqogħdu attenti fuq il-kostum, il-production design huwa kruċjali ferm. F'dan it-tip ta' film, il-production design huwa verament iċ-ċavetta għas-suċċess għal dan it-tip ta' jew film jiġifieri jew inkella anki TV series. Hemm ħafna stylization, ħafna, ħafna, l-aspett formali huwa ferm importanti u wkoll hemm għax hemm min jgħid dawn tinebbi issa sar kważi kważi soap opera glorifikata jiġifieri. Hemm min qed jikkritikah ukoll għaliex forsi l-kwalità tal-ewwel serje forsi r-raba serje miġ daqsek tajba daqs l-ewwel ma nafx.
Fil-fassina lejt min biex ngħid jekk speċjalment dal-aħħar kelli ċans nara l-London season. Kważi kważi lej l-aħħar isu id-diżappuntani naqra wkoll għaliex bħala kwalità kif qed ngħidu. Ma naħsibx li kellha impatt daqskemm kellha l-ewwel it-tieni.
Il-London season, il-London season hija forma ta' appendix.
Storja, Gloria.
Għas ma kien hemm xejn storja kważi, kważi il-London season issa x'għandna l-istorja. Matthew meet, jiġifieri, u Mary għall-ewwel ħasbet illi mhux sa terġa' tħobb, mhux sa jkollha l-ebda love interest, immissa minn flok hija ċirkondata minn dawn il-pretendenti kollha dawn l-irġieli li l-vera jridu jiżżewġuha u jħobbuha. Jiġifieri dik hija forsi.
Ma tqajna nkaxkru biha din.
Bajna assolutament.
Ma l-London season, għandha l-istorja ta' Edith.
L-istorja ta' Edith.
Issu din qatt ma sippaċi din.
Ija, l-istorja ta' Edith forsi nispera li ħajġri xi ħaġa.
Dejjem sfortunata.
Dejjem sfortunata u fl-istess ħin Edith jiena nħoss li hija waħda mill-iktar personaġġi antipatiċi. Għaliex xi ferm moraleġġanti u dejjem tippritka u tiġġudika u tikkritika.
Ma tarax tagħmel.
Meta hi eżattament hi wara kollox ħaġġet tqil out of wedlock. Illi mafija jiġifieri ma ħanix sa nkunu moralistiċi, ma għandha tkun moralistika u moraleġġanti u tipritka meta hi effettivament weldet marret l-Iżvizzera, weldet u l-bejbi tagħha ħallietu hemmhekk għal abulja issa qed tħoss
ir-rimors.
Eżatt, u trid iġibu lura hemmhekk il-London season. Forsi l-London season qed jippreparana għal dak li ħajjiġri f'season 5 ħa naraw Mary il-min se tiżżewweġ jekk se tiżżewweġ lil xi ħadd. Edith x'se tagħmel, Branson se jitlaq jew inkella se jkollu relazzjoni mat-tiġer. Hija importanti ħafna f'dan it-tip ta' heritage cinema, is-sens ta' ġerarkija. Ejja naħsbu ftit fuq serje bħal Upstairs and Downstairs. Upstairs and Downstairs kienet serje ferm popolari jiġifieri u anki hawnhekk għandna Upstairs and Downstairs imma għandna wkoll klassi intermedja. Għaliex Matthew wara kollox l-ewwel kien totalment upstairs, ma kienx aristokratiku. U laqas kien downstairs anki omm Matthew isa ġo klassi intermedja imma hemm riġidità ġerarkika enormi. Alla voli dawk ta' isfel ovvjament dejjem du jaspiraw biex forsi jiċċaqal u dejjem iktar il-fuq imma jibqaw downstairs. Il-footman jaf li qatt ma ħajitla upstairs, ix-xufier biss irnexxielu jitla' upstairs, mentri il-footman forsi l-laħwa biex għalih jisir butler dika hija l-mogħira. Eżattament, il-moviment l-ispostament ġerarkiku illi hemm.
Hemm ukoll Gloria, atturi ferm magħrufa semmejna Shirley MacLaine.
Shirley MacLaine.
Il-preżenza tagħha fuq l-iskrin hija straordinarja.
Assolutament. Imma ħanna raw l-Amerikani, per eżempju, Elizabeth McGovern, illi ċerta li ħafna missemmija tagħna jiftakruha, per eżempju, fil-film straordinarju ta' Sergio Leone, Once Upon a Time in America, illi taħdem il-parti hawnhekk ta' Cora, appuntu. U Maggie Smith, straordinarja Maggie Smith, Dowager Countess, jiġifieri Violet, illi tinjetta ħafna elementi ta' ironija. Ta' ironija jiġifieri, fl-istess ħin hi tiddefendi totalment il-ġerarkija jiġifieri u nuqqas ta' mobiltà, imma hija mara ferm intelligenti u hija ferm perspikaċi. Il-perspikaċa tagħha tibda tajt il-perspikaċa tagħha kważi kważi tmur kontra din ir-riġidità ġerarkika, mbagħad hemm Hugh Bonneville illi jaħdem il-parti appuntu ta' Robert huwa l-Earl li hu jirrappreżenta jiġifieri l-Ingliż konservattiv. Mbagħad hemm Lady Mary Crawley, Edith, kif għadna kif semmejnija lil-Edith, hija pjuttost spiteful jiena naħseb Edith, u kien hemm ukoll Sibyl. Sibyl, Lady Sibyl illi mietet. Imma mbagħad hemm il-personaġġi ta' isfel, il-Butler, Carson, John Bates, il-valet ta' l-Earl, u hemm l-istorja kollha jiġifieri tal-mara tiegħu illi tiġi raped. Jiġifieri Eva, ħanerġa' mmur lura għal anti-heritage discourse. Illi jgħid li effettivament everything is flattened, jgħidu kollox jiġi appjattit, isir ċatt. Jiena ma nafx inti x'taħseb dawn it-tensjonijiet, din ir-rivalità, xorta inħossuhom alla volja għandna din il-venier, din il-patina, din is-surface ferm eleganti?
Jien naħseb sa ċertu punt, Gloria, alla ħares ma jkunux huma. Għax naħseb l-istorja ma jkollix daqshekk impatt li għandha, ġifieri l-fatt li dejjem hemm xi ħaġa, dik it-tensjoni l-ħin kollu għaddejja, kemm fuq u kemm isfel. U ġili anka flimkien. Għaliex ta' fuq jinqdew b'tisfel u tisfel jinqdew ta' fuq.
Mela, inti li jettajt li hemm rapport spekulari. Ħafna drabi jkun hemm rapport spekulari bejn dak li qed jiġri isfel u l-personaġġi u l-ħajja tagħhom isfel u dak li qed jiġri fuq jiġri.
Ħafna drabi Gloria li ħassejt ukoll qishom ta' fuq ma jistgħux jgħaddu mingħajr ta' isfel.
Assolutament, assolutament ma jistgħux jgħaddu.
Mhux bħala servizz biss.
Le,
anke komplott ta' ċertu. Tu stejjer li jseħħu.
Assolutament, per eżempju, l qed hemm l-appoġġ morali anki. U mbagħad huma jispiċċaw isiru kompliċi hemm l-istorja tal-Prinċep, per eżempju, f'season 4 illi permezz ta' Bates jirnexxilhom jirkupraw
litra,
eżattament. Issa li huwa jiena illi nħobb ħafna f'heritage cinema. Heritage cinema huwa ġeneru li nħobb ħafna u naħdem ħafna fuqu. F'heritage cinema jiena l-iktar forsi bħat mill-iktar affarijiet li jaffaxxinani u meta jkun hemm kontrast qawwi bejn l-eleganza tal-miżansen dak kollu li qegħdin naraw u t-tensjoni illi hemm taħt il-miżansen. U jiena naħseb li dawn tinebi verament jirnexxilu iżhom dik it-tensjoni anke fir-raba serje. Alla volja season 4 London season ħan insoħ forsi London season kif għad żiduh ħan naraw season 5 se jġibilna.
Il-personaġġi ta' Downstairs, Gloria, min huma l-aktar popolari, semmejna l-Carson, semmejna...
Mrs. Hughes, u koll, jiġifieri minn manki il-kattivi.
Anna Miss Albarrow,
jiġifieri,
li finkwit ma jaqlax.
Eżattament, u koll, mbagħad hemm il-Coca, Mrs. Petmore, il-Wem Daisy, u koll, illi verament dawna... Idaħlu wkoll elementi Mrs. Petmore liktar. Mrs. Petmore, il-cook ta' Downton Abbey, iddaħal ħafna element komiku wkoll, hemm ċertu comic relief wkoll permezz tagħha. Daisy sempliċità ġenwina u innoċenza wkoll. Mbagħad hemm il-head housemaid. Ana illi tħobb appuntu lil Bates imma kif għadna ġiet irrejpjata mbagħad aħna nafu Bates u qatil xiġifieri ir-raġel illi rrejpja lil Ana għalissa għadu misteru. Ma nafux jiġifieri.
Mrs. Hughes, per eżempju.
Mrs. Hughes, ukoll. Mrs. Hughes hija għall-avolja ferm riġida. U żomm il-post tagħha u l-ġerarkija tagħha hija ferm umana. Immanki Carson, nindunaw li hemm ċertu element ta' umanità ġo fih.
Il-personaġġi ta' fuq, Gloria.
Il-personaġġi ta' fuq jiena naħseb il-waħda.
Id-dawiġer il-favorita tiegħi.
Konsanajlek il-dawiġer jiena naħseb illi hija il-personaġġ preferit ta' ħafna missemmija tagħna, Maggie Smith illi verament jirnexxila id-daħħal element ta' ironija u anki ta' auto-ironija, imma element ta' ironija qawwija.
Il-kittib Gloria ta' Downton Abbey?
Mela ħa naraw ftit il-kittib għax ġi importanti min kiteb Downton Abbey. Kiteb Downton Abbey Julian Fellowes illi għandu xi 65 sena u dana rebaħ Oscar per eżempju għall-screenplay tiegħu Gosford Park. U għadu kif ukoll kiteb l-screenplay tal-aħħar verżjoni ċinematografika ta' Romeo and Juliet, trasposizzjoni filmika appuntu tal-play Shakespeareana Romeo and Juliet, illi laqtet jew irċiviet, poġġek irċiviet ħafna kritika u kreat ħafna kontroversja u Romeo and Juliet għal teenagers u effettivament dan il-film ta' Carlo Carley. Jitrasforma Romeo and Juliet ġo action film. U ovvjament screenwriter straordinarju jiġifieri u pjuttost versatili.
Gloria, hemm serje oħra li huma wkoll costume drama bħal Mr. Selfridge.
Iva.
Verament oġobni dan.
Oġbok ħafna Mr. Selfridge.
Jixxiebu Gloria.
Jixxiebu hemm iktar xeb bejn Mr. Selfridge u The Paradise. Imma issa nispjegaw għala. Mela, inti qed issaqsini, jiġbu Downton Abbey lil-Mr. Selfridge. Mr. Selfridge u wkoll costume drama. U wkoll hemm l-element ta' minu sinjur u min għandu inqas flus u minu letteralment jiġifieri huwa fqir. U hemm ukoll l-element ta' aristokrazija, imma ma hemmx dik ir-reġidità ġerarkika illi aħna naraw. Anzi, Mr. Selfridge naraw illi permezz tal-ħanut Selfridges, illi kulħadd jaf bih, jiġifieri f'Londra, permezz ta' dan il-ħanut qed jiġri xi ħaġa. Anki xi ħadd jiġifieri illi mhuwiex aristokratiku, anki xi ħadd illi ma twilitx ġol-flus jista' jsir sinjurun jiġifieri permezz tal-acumen, permezz tal-bravura, tal-expertise tiegħu fil-finanza. L-istess ukoll f'The Paradise. The Paradise x'inhu? The Paradise huwa ħanut, dan huwa din hija serje. Ħarġu season 1 u season 2 u spiċċat jiġifieri l-istorja huwa bbażat fuq ktieb ta' Emil Zola u interessanti. Għala għaliex hawnhekk qaw ukoll l-element femminist f'The Paradise għaliex għandna il-protagonista femminili illi tħobb l-owner ta' dan il-ħanut The Paradise illi għallu li jkun engaged ma' waħda aristokratika, jiġifieri, ma bagħad iżrobu l-xulxin, jispiċċa iħalli il-fjanzett tiegħu u jibda joħroġ minn flok ma' din ix-xopp assistant. Imma għandha di hija ferm intelligenti, l-protagonista femminili hija ferm intelligenti u hi għalija l-ħolma tagħha hi li issir store manager. Jiġifieri wkoll hemm l-element ta' femminiżmu fit-tnejn li huma Mr. Selfridge. U anki f'The Paradise hemm element ferm importanti ta' femminiżmu. Jew anti naraw kemm kienet soċjetà għadha miżoġina, jiġifieri. Għala, għaliex tfajla illi taħdem jiġifieri behind the counter, edha tbieħ aċċessorji, ingwanti, kwalunkwe ħaġa, min jaħdem ġo dawn il-ħwienet appena jiżżewġu jiġifieri iridu iħallu ix-xogħol tagħhom, iridu jażlu. Jiġifieri karriera ma teżistix għal mara miż-żewġa u dik hija tema dominanti kemm f'Mr. Selfridge kif ukoll The Paradise, li ovvjament din hija tema l-laqas biss ma nistgħux nimmaġinaw lil Mary ġo dawn tinebi tmur taħdem jew inkella jiġifieri iva, hemm ħafna affinità, imma effettivament huma ferm differenti għaliex il-location huwa differenti, l-ambjentazzjoni hija differenti u hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq nies li rnexxirhom jagħmlu ħafna flus minn xejn u mhumiex aristokratiċi.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cinexena nistednukom biex propju traqdu magħna bħal-imġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Sejn u Gloria insemmilkom.